De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos e a todas. Dende aquí, dende Radio Leiros, damoslles a benvida a esta outra mirada. Outra mirada deste mércores xa, día 16 de outubro. Un día no que, bueno, pois sigue predominando o gris. Sigue predominando, así, o ceo gris. Bueno, pois as chuvias ou chuviscas. Bueno, chuvias ainda houve noite esta mañá. Bueno, pois un día típico de outono, claro, do tempo no que estamos, deste mes de outubro. Estamos, xa digo, a 16 de outubro, xa, por tanto, superamos o ecuador deste mes, este mes típico das castañas, das setas, dos cogumelos, das chuvias tamén e dos ventos. E virá máis para os vindeiros días. Xa logo xa entramos un pouco máis polo miúdo, vai virar máis tempo malo, bueno, especialmente no fin de semana, xa lles conto logo. Para un pouco para alegrar a mañá aí o compañeiro Pares. Comenzamos esta outra mirada, bueno, pois centrados un día máis no que está ocurrindo en Cataluña. Moito se leva escrito e moito se escribirá sobre a sentenza do Tribunal Supremo. Pero evo que lonxe das pasións de uns e outros, dos que están a favor, dos que están en contra, dos que consideran que, dos que están en contra porque consideran que terían que haber unha pena maior ou un castigo maior, ou porque entenden que debería de haber rebelión en lugar de sedición, daqueles que pensan que non hai nin rebelión nin sedición, lonxe, xa digo, desas lecturas interesadas, non digo que non señan lexítimas, pero interesadas por outro lado, de unha banda ou de outra, está moi ben de vez en cando recurrir ás explicacións de quen sabe, non? E en este caso, pois está ben ler pois tamén de quen sabe de leis as súas argumentacións para entender un pouco máis de que vai todo isto. Hoxe quero traerlles, solo en parte, porque é moi longo para ler así na radio, o artigo, o traballo que fai en contexto José Luis Martín, que titula "Un exótico dereito, protesta e sedición na sentencia do procés". A interpretación do Tribunal Supremo fai do artigo 544 do Código Penal, que o que fala da sedición, pon en jaque os nosos dereitos democráticos en este sentido e inxusta e perigosa, escribe José Luis Martí, xa digo, na revista Contexto Hoxe. Entre saquei algunhas partes do seu artigo, porque xa digo é extenso, pero recomendo a súa lectura, se queren saber un pouco máis tamén desa sentencia e do que en este caso opina desa sentencia José Luis Martí, que é profesor de Filosofía do Dereito da Universidade Pompeu e Fabra. Bueno, pois di José Luis Martí, resalta que o delito de sedición que está contemplado no Código Penal, todo isto despois de explicar que a sentencia deixa claro que non houbo delito de rebelión, di que, en primeiro lugar, o delito de sedición contemplado polo Código Penal Español directamente non existe en moitos países da nosa contorna, nos que, en cambio, sí existe o delito de rebelión. E isto, di, non deixa de ser extraño, sobre todo tendo en conta as elevadas penas que conleva. Existen, eso sí, os delitos de desordes públicos, que suelen ser castigados, como no caso español, con penas moi inferiores, en ocasión simplemente de multa. E digo que é extraño polo seguinte. Explica: o corazón do dereito penal de un país confórmano o conxunto de delictos considerados máis graves, e que constituyen o que os penalistas chaman os delitos de conducta mala in se, é dicir, os que tipifican conductas que son consideradas inherentemente moralmente dañinas. Este corazón do dereito penal é moi similar en todos os códigos penales do mundo, que suelen criminalizar as mesmas conductas máis graves como o asesinato, o homicidio, a violación, a tortura ou os delitos de terrorismo, etc. E hai diferencias notables entre países no que respecta ás penas con que se castigan estes delitos en xeral e tamén estes delitos en particular, pero non tanto respecto a cales son as conductas tipificadas como delitos, especialmente as máis graves e importantes. Polo contrario, o delito de sedición supón unha excepción a esta regularidade. En segundo lugar, sabemos ou debemos recordar que a pena que prevé o código para o delito de sedición na súa modalidade agravada, é dicir, no caso de que seña cometido por autoridades públicas, é de 10 a 15 anos, que é exactamente a mesma pena que impón o Código Penal por homicidio. Isto indícanos que non estamos falando en ningún caso de un delito menor, como si o son o resto de delitos que se recollen no mesmo título 22º dedicado aos delitos contra a orde público. E é que se entenderamos o artigo 544, que é o que fala da sedición, desta maneira, rebaixando o contido conceptual de alzamento público e tumultuario a prácticamente calqueira desorden, sin necesidade de violencia alguna nin de danos graves, resultaría que moitas das manifestacións, das protestas e das accións de resistencia non violenta, como os intentos de paralizar desafiuzamentos por parte da plataforma antidesafiuzamentos ou chamado asedio ao Parlamento de Cataluña de 2011 por parte de manifestantes do 15M, si o entendéramos así, como entende a sentencia, constituirían delito de sedición e estaríamos con que os límites impostos jurisprudencialmente sobre o dereito de manifestación e protesta serían moitísimo máis opresivos do que pensábamos. A sentencia parece ser, de feito, consciente desto, pois impón unha condición un pouco máis restrictiva á idea do alzamento tumultuario que non está presente nos casos da plataforma de desafiuzamentos ou do asedio ao Parlamento. Afirma que o intento de impedir o cumplimento de un mandato xudicial produciuse dunha forma xeneralizada en toda a extensión de unha comunidade autónoma na que por un día queda suspendida a execución dunha orde xudicial. Engade, unha oposición puntual e singularizada excluiría algúns ingredientes que quizá podrían derivarnos a outras tipicidades. Pero diante dese levantamento multitudinario, generalizado e proxectado de forma estratégica, non é posible eludir a tipicidade da sedición. Di que ao longo de todo o día, en especial da tarde, onde produciéronse protestas multitudinarias, generalizadas e proxectadas de forma estratégica por todo o territorio de Cataluña. Incluso, nalgúns momentos, estas incluíron pequenas dosis de violencia. É obvio que non pretendían a derogación da orde constitucional, ou menos non era esa a intención directa das mobilizacións, senón protestar diante do que os manifestantes consideraban, e con razón, unha sentenza injusta. Pero eso, xa dixemos que a propia sentencia sinalou como algo irrelevante para a constitución do delito de sedición. E por outra banda, está claro que as manifestacións non autorizadas administrativamente na forma de vida e altamente disruptivas no caso dos cortes de estradas e do intento de toma de control do aeroporto opoñíanse ao normal funcionamento do sistema xurídico e impedían tamén ás autoridades o exercicio das súas funcións. E quere isto decir, pregúntase, que os actos do 14 de outubro constituíron un novo delito de sedición? Coa sentencia na MAU e con esa interpretación tan extensiva do artigo 544 do Código Penal, creo que sí. E do mesmo modo, moitas outras mobilizacións de protestas generalizadas e coordinadas estratégicamente, como as dos piqueteros en Argentina, as dos 15M a tomar plazas en España en 2011, as actuais mobilizacións de Hong Kong ou Ecuador, incluso antes de xerar incidentes violentos, ou algunhas das protestas de extinción rebelión no mundo, poderían chegar a ser consideradas sedición en caso de ocurrir en solo español por parte do Tribunal Supremo. Xa se ve que unha lectura así supón un recorte grave das libertades democráticas de manifestación e protesta. E remata, unha democracia avanzada non pode permitirse a criminalización de conductas deste tipo. Tal vez haxa algunhas conductas de protesta máis agresiva, por exemplo, a que supón violencia sobre as cousas e danos materiais ou graves perturbacións do orde público que poden constituir un delito menor de desorden público, como o resto de delitos que recolle o título 22º. Para isto existe precisamente a figura da desobediencia civil, que incorpora centralmente a disposición inequívoca por parte do protestante que desobedece a aceptar unha sanción, pero criminalizar como sedición. Incluso este tipo de desórdenes tampouco resulta admisible nunha democracia avanzada. E a interpretación que fai desa sentencia do Tribunal Supremo, José Luis Martí, profesor de Filosofía do Dereito da Universidade Pompeu Fabra. Poden lelo completo, xa digo, o artigo é bastante máis extenso, por razóns obvias non lle lemos completo, na revista Contexto. Titúlase "Un exótico dereito, protesta e sedición na sentencia do procés". Así, deste xeito, comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste mércores, día 16 de outubro. E facémolo, como sempre, agradecéndolle a todos e a todas que estean aí, que compartan este tempo con nós. Xa lles adianto que hoxe, os mércores, habitualmente temos a sección de saúde. Bueno, hoxe non vai ser posible porque non pode estar con nós o doutor Rodríguez Carmazana. Así que, bueno, pois non, na segunda parte non, hoxe non toca falar de saúde, deixámolo para a semana que vén, onde ximos falar da campaña da gripe. E probablemente, pois, acortemos tamén esa segunda parte do programa, porque, bueno, estamos á espera, saben que tivemos un problema coa emisor de Radio Oleiros, que estaba en reparación e vai haber que sustituílo agora nuns minutos, así que probablemente non lles ofreceremos xa a segunda parte de outra mirada. Pero sí que vamos xa con esta primeira parte, e ademais de saudar de novo a toda a audiencia, pois saúdo, como sempre, a París, a París Ares, que, home, non está últimamente, anda con mala cara, por eso de cando sale, non lle gusta nada da chuvia, non é moi partidario, hola, que hola, digamos, hola, moi bo día,
París. Hola, bo día, non, xa sabes
moi partidario non eres,
sabes tira, que non. Home, sí, son da chuvia no, na súa xusta medida, non?
Que xusta medida que dice media hora e xa está, non?
Home, non, o que se precisa, non? Pero vamos, bueno, hai que darse conta que estamos na zona na que andamos e que aquí, por regla xeral, chove moito e valéranse os encoros moitísimas veces.
Claro.
Que eso non se di, pero aquí se valeiran seguido. Seixa, que hai, digamos que bastante chuvia, non? Digamos que non so problema ese da sequía, que todo o mundo, home, non pode acontecer, non cabe dúbida, é unha ameaza que está aí,
pero
non, ni siquiera puntualmente, o sea, nunca tivemos esa, afortunadamente,
sí señor,
afortunadamente,
que unha riqueza,
bueno, eso, riqueza. Bueno, pues, unha riqueza depende según se mire. Dillos locais de hostelería que non teñen ningún can nos negocios, cada vez que chove, mellor, bueno, non opinan igual.
Iba a dicir, pero xa non, claro, estaba pensando agora que hoxe son un pouco maior, tillo a barría cando tal, e verás que ven lle ben cando choven, que polo aquilo dos encoros, que logo, o sea, saltos de agua,
nunca chove o gusto de todos.
Non, é verdad. Hoxe, 16 de outubro, é Santa Margarita, tí.
Santa Margarita, sí. E ademais é o teu día, home.
Sí, sí. Hello.
Por que o Día Internacional do Xefe?
Bueno,
ti és o xefe.
Bueno, xefe,
en tanto, en fin. Claro, polo tanto, ves, Día Internacional, bueno, do Xefe, que mal día o xefe.
Chama ya que xa vos.
Me cachín a mar, que día máis nefasto. Bueno, pois Día Internacional do Xefe, Día Mundial da Alimentación,
É moi importante eso tamén, da alimentación.
Me cachín a mar, é tan importante, sí, sí. Porque iso da fame malo. E tamén Día Mundial do Anestesiólogo, Sabes que días importantes. Ademais, un día como hoxe, 16 de outubro, pois no 912, en Córdoba, Abderramán III era proclamado emir, Era no, bueno, no absoluto esplendor de Al-Ándalus. Tamén un día como hoxe, no 1817, no Val do Reis, en Exipto, descubríase a tumba de Seti I. Tamén un día como hoxe, no 1847, a novela Jane Eyre, de Charlotte Bronte, era publicada en Londres. Tamén un día como hoxe, no 1916, en Brooklyn, Margaret Sanger abría a primeira clínica de planificación familiar en Estados Unidos. Te imagínate a que se montaría naquel entón. Xa hoxe en día, xa a cousa está candente, imagínate no 1916. Tamén, un día como hoxe, no 1923, en Estados Unidos, Walt Disney e Milo seu irmán, Roy, fundaban The Walt Disney Company. Tamén un día como hoxe, no 1945, en Quebec, en Canadá, creábase a FAO, Organización para a Alimentación e Agricultura, de aí que hoxe sexa o Día Mundial da Alimentación. Ben por iso. Tamén un día como hoxe, no 1964, o mundo temblou un poquinho máis, porque China detonaba a súa primeira bomba atómica. Foi o despertar, non? Tamén o despertar deste grande asiático. Tamén un día como hoxe, no 1972, en California, separábase a banda de swamp rock, os Creedence Clearwater Revival. Tamén un día como hoxe, no 1978, era un día de fumata branca, amigo, porque na cidade do Vaticano, os cardeais aló reunidos da Igrexa Católica elixían o cardeal polaco Karol Wojtyla, coñecido como a Xoán Pablo II. E un día como hoxe, no 1900...
Te quiere todo el mundo, que lle cantaban cando viña por aí. Xoán Pablo II te quiere todo el mundo, cantaban.
Bueno, pois tamén un día como hoxe, no 1992, en Suecia, a líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú obtiña o Premio Nobel da Paz. Un premio Nobel onde, por certo, Oleiros ten o seu protagonismo.
Nese ano estivo aquí, Rigoberta Menchú, aquí en Oleiros. Concretamente no Teatro das Torres de Santa Cruz, ali ofrece unha conferencia.
E tamén un día como hoxe, no 1998, houbo unha noticia que nos sorprendeu a propios extraños. Non durou moito, non, a ledicia, pero nos sorprendeu a nova, porque en Londres o senador e exdictador chileno Augusto Pinochet era detido por orde do xuiz Baltasar Garzón. Lembranse vostedes todo aquel que se montou
detido ali,
Despois o deixaron libre porque estaba morrendo, e cando chegou a Chile, bueno, brincaba aí, levantouse e bueno, feliz. Se pasaron todos os males. Tamén un día como hoxe naceron persoeiros como escritor irlandés Oscar Wilde, como dramaturgo estadounidense Premio Nobel de Literatura Eugene O'Neill, e sogro tamén de Charles Chaplin. Tamén un día como hoxe nacía o líder revolucionario irlandés e presidente do goberno provisional de Irlanda, Michael Collins, que incluso fixeronlle unha película, o levaron aí a Hollywood. Tamén un día como hoxe nacía o cineasta argentino León Klimowski, que desenvolveu grande parte da súa obra aquí en España. Tamén un día como hoxe nacía a actriz británica Angela Lansbury, moitos se lembrarán pola serie Escribiuse un crime, e bueno, e pola Bruxa novata e demais. Tamén un día como hoxe nacía o escritor alemán e premio Nobel de Literatura Günter Grass, e tamén a nosa ben querida actriz, presentadora de televisión e cantante Carmen Sevilla. E un día como hoxe tamén foi un día de importantes baixas. Un día como hoxe falecía, non porque la quixera, senón porque lle cortaron así a cabeza, María Antonieta, a archicoñecida raíña francesa. Tamén falecía o baterista estadounidense Art Blakey, o actor español Antonio Ferrandis, que foi máis coñecida a morte do seu persoaxe
por Chanquete,
que a del mesmo, non? Cousas curiosas que ten interpretación. E tamén un día como hoxe nos deixaba a grande actriz británica Deborah Kerr. Polo tanto, xa ves, a demorea de cousas que aconteceron un 16 de outubro. Un día...
Como
o día de hoxe. Un día así tristeiro, o Día Internacional do Xefe. Que lle imos pedir? Cousas son así.
Bueno, pois eso, 16 de outubro, Día do Xefe. Imos alá falándolles do tempo.
Non queda outra. Se o Día Internacional do Xefe, mando o xefe, non queda outra. Imos aló.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pues sí, inestable. E lluvias que por momentos pueden ser intensas e persistentes. Sinala Meteo Galicia.
Y además, vento,
para
hoxe, ¿no? En estos momentos hay vento.
Que irá baixando, segundo Sinala Meteo Galicia. Soprará así más fuerte por la mañana, pero irá baixando en intensidad por la tarde. irá amainando. Así que despois chegaremos a noite xa con vento frouxo, segundo a predición que fai Meteo Galicia. Mañá pois seguimos, bueno, a de mañá é unha cousa intermedia, unha situación intermedia entre altas e baixas presións, pero ese vento que ven do oeste, vento que ven moi cargado de humidade, non se descarta que trae algunha precipitación, que serán febles, eso sí.
Según a xornada de transición entre pouca chuvia ou máis chuvia, non?
Bueno, está ben. Pode deixar algunha precipitación feble, pero xa a partir do mediodía iránse abrindo grandes claros.
Que me dís?
En Meteo Galicia.
Sí?
Sí.
Vale.
Ao mellor non tan grandes, pero bueno, máis abrindo claros.
Algún vai sair.
As temperaturas mínimas en descenso, as máximas estarán en lixeiro ascenso, o vento frouxo de compoñente oeste soprará con algún intervalo moderado no litoral norte. Non teremos o venres moitos cambios, xa que seguiremos con ese vento do suroeste que sigue mandando moita humidade e tamén algunha precipitación. Teremos ceos parcialmente cubertos. As chuvias máis probables na metade oeste serán xeneralizadas pola noite e as temperaturas descenderán lixeiramente. Serán xeneralizadas as chuvias na noite do venres e continuarán na xornada do sábado, porque o sábado pois estaremos baixo da influencia dunha zona de inestabilidade e de aire frío, e os ceos estarán parcialmente anubrados, os chubascos serán xeneralizados ao longo do día e as temperaturas pois manteránse sen cambios significativos, con vento de compoñente oeste que será máis intenso a medida que vai avanzando a xornada o sábado.
Pero a chuvia non sabe que o sábado xa non é día laborable.
Bueno, pois o domingo tamén vai chover.
Venga,
sí, tamén hai unha alta probabilidade de precipitación, bueno, así que digo para o lunes probablemente tamén,
bueno, pois xa estamos igualados,
vale,
aquela.
Así que
así nada, as navizas a medrar, os allos aí
florecer, fin de semana pasado por auga, comenzo de semana tamén pois pasado por auga.
Que bonito,
pois, pois xa veremos.
Precioso todo.
É o que hai. Tampouco hai que, é o que toca.
E non podemos facer nada.
Pois, home, o que pasa é que eu solo sei as plegarias pola chuvia, non sei se existe algún santo que se poida invocar para que deixe de chover, o que sei.
Non sei, o santo uso.
Bueno,
non
sei. Imos coa actualidade como tal e como reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais, parece-che?
Que remedio?
Pois imos alo.
Día Internacional do Xefe.
Alá vamos.
Xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pues repaso as portadas as portadas digitais dos diarios coruñeses, que un día máis pois falando da sentencia do procés, unha sentencia histórica, di nun antetítulo La Voz, e sinala: o goberno denuncia que as protestas son coordinadas e que non é un movemento pacífico. Di que o executivo difunde un vídeo con imaxes de accións violentas e tamén emitiu un comunicado asegurando que actuará con firmeza e con proporcionalidade. Que sinala tamén que Pedro Sánchez reúnese con Casado, con Rivera e con Iglesias diante da escalada de tensión nas rúas de Cataluña. O goberno descarta por agora aplicar a lei de seguridade ou aplicar o 155 da Constitución en Cataluña. La Voz vai un pouco máis alá e di que é como se aplica a lei de seguridade nacional. Di que se diferencia no artigo 155 da Constitución en que non supón a suspensión da autonomía e a súa tramitación é máis rápida. Tamén sinala este diario que o ictus é o enemigo que máis mulleres mata en España. Victoria, embarazada de 33 semanas, perdín a miña filla fai 5 anos e non atopei un miserable consolo, titula. Tamén descarta que un home morreu esperando a ambulancia. Se volve a pasar que haxa un mínimo de servizos que con él non tivemos, din os seus familiares. 45 minutos estiveron esperando por unha ambulancia que finalmente cando chegou só puido certificar a morte deste home. Destaca La Voz tamén que a policía local de Ourense deixará de vixiar as víctimas de violencia machista, deixará de proteger, entendo eu, o a vixiar, habría que vixiar máis que as víctimas os autores desa violencia machista. O titular de la voz di así: a policía local de Ourense deixará de vixiar as víctimas de violencia machista. O goberno propón a familia Franco trasladar os restos do dictador en helicóptero. Arranca a caravana veciñal das Pontes cara ao Congreso. O dono de unha autolavandería de Vigo engaiola un ladrón ao baixar a verja por control remoto. Deixou uno, en fin, ali metido dentro da tenda. Profesores da UNED denuncian que traballaban sin contrato. Un veciño de Dotro a piques de morrer tras morderlo unha víbora. Foi un fallo meu ir a pasear en chanclas, di. E tamén destaca que a Xunta subirá o soldo aos funcionarios ata un 2,2%. E tamén este diario sinala que, bueno, que Marta Ortega está embarazada, ao parecer, do seu segundo fillo. A filla do fundador de Zara espera o seu primeiro fillo espera o seu primeiro fillo para a vindeira primavera. A ver, hai aquí unha deschave entre o titular e o desenvolvemento da noticia. O titular di que Marta Ortega, embarazada do seu segundo fillo, e di que a filla do fundador de Zara e Carlos Torreta esperan o seu primeiro fillo xuntos para a próxima primavera. É o primeiro ou o segundo?
E o segundo, pasa que anterior era de outro matrimonio meu. Non estás ao día, Non estás ao día.
Bueno, pero entón será o primeiro fillo do Carlos Torreta este.
Claro,
e o segundo, dela.
Segundo para ela.
Pero
claro,
di que a filla do fundador de Zara e Carlos Torreta esperan o seu primeiro fillo.
Claro, os dous entre esa nesa unión é o primeiro, pero ela xa ten outro, do outra unión.
É que non estou posto nesta cuestión.
Non estás,
non estou moi posto.
Hai que levarte o Sálvame de Luxe ou de Lugo, onde sexa aí seguido. Te vexo nada, moi moi atrasadinho.
Si, sí, non estou nada ao día destas das cuestións de sociedade.
Non.
Bueno, miramos a portada de La Opinión, Paris.
Pois sí, mira, agora mesmo na portada da edición digital de La Opinión, o titular é que Alvedro supera xa o millón de pasaxeiros cun aumento da demanda do 11%. Tamén
vale
que Juan Flórez mantense como barrio coa renda máis alta, o doble que, por exemplo, o Agra. Tamén que evacuados 5 xóvenes por inhalación de monóxido en Novoa Santos, sabes, moi local, o titular é sí, moi de información local. Tamén que foi localizado o cadáver dun home no paseo marítimo da Coruña, que falece unha muller atropelada o luns por un bus interurbán na ronda de Outeiro, que Sánchez reunirase hoxe con Casado, Rivera e Iglesias, as cargas policiais fronte á delegación do goberno en imaxes, o independentismo inicia 5 marchas a pé contra a sentenza, despois que as pensións subirán 7,6 euros de media en Galicia, segundo os plans do goberno. Xa saben o que acontece con isto das medias, que un come o calcetín inteiro e outro queda sin calcetín. Tamén que os galegos poderán votar a 46 candidaturas de 14 opcións políticas, o 10N, que As Pontes inicia a grande marcha a Madrid en defensa da súa central, final feliz para o Ring Hockey United, campeón da India, que o Sadapatín mantense na élite da Liga Nacional, que o comité da antigua Alcoa urxe a unha reunión en industria pola falla de plan de Parter, que o consorcio exixe participar na nova xestión da planta de lixo da Coruña, que se o ano exixe a deputación restituir a rede de semáforos do cruce de Solimar, que outra fronte fría deixa hoxe en Galicia chuvias intensas, que Hijos de Rivera e Fundación Adcor transforman lonas publicitarias en bolsas reutilizables, que unha nova crise acecha o ladrillo cunha caída nas vendas do 10% e o prezo un 5%, exportar en tempos do Brexit e outro titular, o novo rostro da paraplexia, que os restos de Franco serán trasladados en helicóptero, que a Xunta financiará o polo tecnolóxico de Pedralonga tras dar prioridade ao hospital, interceptado un condutor ebrio que invadiu varias veces o carril contrario en Miño, que un ourensá chega conducindo un xuízo contra el por circular co carné retirado.
Sí, tiña o carné retirado e o home chegou no coche e, bueno, os guardias civiles que iban a declarar, precisamente, que iban a prestar declaración, que o denunciaron na anterior ocasión, pois volveron a denunciar.
Volveron a deter, claro. Pois nada, estes son os titulares, Xosé.
Muy ben, pois se miramos agora os titulares no outro diario coruñés, en El Ideal Gallego, este periódico destaca na súa edición digital que o goberno avisa que actuará si continúa a violencia en Cataluña. O PP cree que o goberno perdeu o control en Cataluña, violencia, En Cataluña, Sánchez reúnese con Casado, Rivera e Iglesias. Son titulares de hoxe del Ideal. Tamén sobre Cataluña, arde Cataluña entre protestas, violencia, graves disturbios. Presenta varios vídeos este diario na súa edición digital. Batalla campal esta madrugada en Barcelona. Feridos de gravidade en Barcelona esta madrugada. E así foi a noite de violencia, cargas e feridos en Barcelona. Tamén sinala el Ideal que a Xunta incluirá nos orzamentos de 2020 o proxecto da cidade das TIC, que forte vento e precipitacións e tormentas na Coruña. Tamén destaca viaxes do Inserso a Coruña 2019-2020, datas, prezos e destinos, que un total de 46 listas de 14 partidos optan por los escanos galegos no Congreso, que o área metropolitana non se conforma con ser cliente preferencial en Nostián, que o goberno anuncia que subirá as pensións nun 0,9% o ano que ven. Hai dous feridos graves nas protestas que se centran agora nas cidades, faladas protestas en Cataluña, que o Tribunal Constitucional pode tumbar o recurso dos Franco por ser prematuro e que o PP meañés recurre a unha xestora, pero toda a lista electoral apoia a Vieitez. Tamén xa en área metropolitana que a empresa acata a exixencia municipal e alaba as obras do patio do Vales Villamarín, que o goberno de Cambre recorda a Sanidade que lle devolverá en breve a xestión do ambulatorio, que o alcalde de Oleiros pide a Diputación que restituya a rede de semáforos no cruce de Solimar, e que un achegamento á música e ao idioma da Mao, do rock dinamizador de Cenzar, destaca tamén en titulares este diario. Bueno, parece que non temos comunicación hoxe coa Policía Municipal, parece.
Hoxe sí que non tivemos comunicación. Tentámolo, pero non nos colleu.
Non quen de falar con os policías. Bueno, pois pechamos logo esta primeira parte de Outra Mirada, aquí en Radio Oleiros. Enseguida volvemos, despois de escoitar o boletín. Xa digo, aínda que non está claro que podamos ofrecerles toda a segunda parte de Outra Mirada, porque estamos pendentes da chegada de, en fin, do técnico que para facer o cambio de emisor, o cambio de transmisor aquí en Radio Oleiros. Por eso, probablemente, pois, teñamos que cortar a emisión uns minutos na segunda parte do programa.